No visa pasaules tērauda apjoma aptuveni puse tiek saražota Ķīnā. Tādēļ tērauda pārprodukcija, kas pēdējā laikā ir vērojama šajā valstī, rada pamatīgas galvas sāpes Eiropā, jo šī produkcija tiek pārdota par ļoti zemām cenām. Lai aizsargātu pašmāju ražotājus, Eiropas komisija jau ir ieviesusi dažādas papildu nodevas un citus antidempinga pasākumus. Tomēr tas nav spējis pilnībā noregulēt situāciju. Tādēļ ierodoties Pekinā, Vācijas kanclere Angela Merkele paziņoja, ka Eiropa nav ieinteresēta tirdzniecības karā ar Ķīnu. Tomēr esošās problēmas ir atklāti jāizrunā. Ir zināms, ka Ķīna vēlas, vai Eiropas Savienība oficiāli atzītu to par tirgus ekonomiku. Tomēr vairākas valstis kavējas ar šādu soli, jo tas nākotnē būtiski ierobežotu iespējas ieviest dažādus tirdzniecības ierobežojumus gadījumā, ja pastāv aizdomas, ka preces tiek pārdotas par mākslīgi pazeminātām cenām. Lēmums šajā gadījumā varētu tikt pieņemts gada beigās. No savas puses Ķīna ir solījusi veikt reformas metalurģijas nozarē, tomēr pašreiz tā kavējas ar taustāmiem soļiem. Visticamāk, tas ir saistīts ar to, ka nozares reforma novedīs pie vairāku tūkstošu darba vietu samazināšanas. Un tas Ķīnas valdībai nebūtu izdevīgi it sevišķi šobrīd, kad ekonomikas izaugsme vairs nav tik strauja kā iepriekš. Tomēr Merkele ir pasvītrojusi, ka metalurģijas nozarē starp Eiropu un Ķīnu ir nepieciešams izveidot vienlīdzīgus spēles nosacījumus. Uzrunājot studentus Ķīnas Zinātņu akadēmijā, Vācijas kanclere ir pieskārusies arī strīdīgo Dienvidķīnas jūras salu jautājumam. Viņa ir mudinājusi varas iestādes pieturēties pie likuma varas principiem, jo ekonomisks spēks nāk līdz ar atbildību par pasaulē notiekošo. Kā zināms, Ķīnas teritoriālās pretenzijas uz daļu no Dienvidķīnas jūras ūdeņiem un mākslīgu salu veidošana tur ir izraisījusi būtisku satraukumu reģionā. Gan šis jautājums, gan arī tērauda pārprodukcija tika apspriesti arī nesen Lielā septītnieka sanāksmē Japānā. Tāpat ir sagaidāms, ka Merkele pieskarsies arī jautājumam par varas iestāžu vēršanos pret disidentiem, kā arī jaunajam likumam, kas dod policijai plašas tiesības kontrolēt nevalstisko organizāciju darbu. Vācijas raidsabiedrība DW ir arī aicinājusi Merkele iestāties par viņu ķīniešu žurnālistas likteni. Pērn viņa tika notiesāta par spiegošanu. Tomēr tagad, 71 gadu vecā, korespondente lūdz atļauju doties uz Vāciju ārstēties, kas līdz šim viņai ir liekts. Ārķems Kanahavs, Latvijas Rādio, Briselē.